wishing you a very good day ahead.
Subax wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Aroonimo ee laanta Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Waa aroor khamiisa bisha Diseembarna waa 2012-ka waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan ee efemyada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan VOA Somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobadan idinku hayo idaacaddeena saaka iyo caalamkana dhageystayaal waxaa ka mid ah Maraykanka oo qoraal ay soo saareen xalayto uu ka muuqday in ay si kulul ula hadleen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya.
arrintaas aad bay muhiim u ahayd inay dhex galaan runtii Maraykanka. awalba waa la filayay, aad bay muhiim u ahayd inay yidhaahdaan madaxweynuhu faraha ha ka laabto arrintan, hana taageero. runtii aad bay ugu adkeeyeen waa ilayhiin madaxweynuhu waa inuu taageeraa shirka uu qabanayo ra-iisul wasaaro. marka ra-iisul wasaaraha hadda waxaa looga fadhiyaa inuu maamul goboleedyada isugu yeero, inuu guddoomiyo shirkii madasha, inuu hubiyo in doorashadu ay si xalaala kuna bilaabato kuna dhammaato. iyaguna aad bay u xoojinayeen oo waxay lahaayeen waxaan igu maqaalaa inay la hadleen ra-iisul wasaarahana ay gooni ula hadleen. marka inay ku adkeeyaan madaxweynaha ay yidhaahdaan faraha ka qaad doorashada.
waalidka Soomaalida ah ee Toronto ku dhaqan oo ka walaacsan caruurta iskuulka ku laabanaysa xilli uu sii lixaadsanayo xanuunka COVID-19. waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo dood ay shalayto yeesheen ay sababtay inay gacanta iskula tagaan iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Suudaan ayaa bililiqaystay bakhaar hay-adda cuntada adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano WFP ay ku lahayd galbeedka waddankaasi, waxaana ku jiray 1900 oo cunto gargaara oo lagu talagalay gobolka Darfur, iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha ka taagan gobolkaasi galbeedka ku yaalla sida saraakiishu ay sheegeen. dadka deegaanka Fashir ee xarunta gobolka waqooyiga Darfur ayaa waxa ay sheegeen in rasaas culus ay ka dhacaysay agagaarka bakhaarka. maamulka deegaanka ayaa soo rogay bandow habeenkii oo magaaladaasi lagu soo rogay, wixii ka dambeeyey weerarkaasi lagu qaaday bakhaarkaasi sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee AFP. isuduwaha howlaha dhinaca bini-aadanimada ah ee waddankaasi Suudaan ayaa waxa ay sheegtay in 3 qof ee reer Suudaan ahba mid ka mid a uu u baahan yahay gargaar, sidaasi daraaddeedna ay lama huraan noqonayso in gargaarka la nabadgeliyo oo aan la bartilmaameedsan. aad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay khilaafka dhinaca siyaasadda ah ee u dhexeeya madaxweynaha uu mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaan weli xal laga gaarin. dowladda Maraykanka oo ka mid a dalalka deeqaha siiya Soomaaliya ayaa war ka soo baxay, waxaa lagu sheegay in ay la hadleen madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kuna booriyeen in uu taageero dadaalada hirgelinta doorashada loogu jiro ee uu garwadeenka ka yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ciidamaduna ay dhexdhexaad ka noqdaan khilaafka siyaasadda. haddaba warka ka soo baxay Maraykanku ma noqon karaa mid meesha ka saara isfaham waaga u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble? wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdilcaziis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya.
warkan ka soo baxay dowladda Maraykanka ee lagu faafiyey barta Twitter-ka ee xafiiska kaaliyaha arrimaha Afrika ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kala hadleen xaaladda siyaasadda ee hadda ka taagan dalka, si gaar ah khilaafka u dhexeeya isaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha loo jeediyey in la dejiyo xaaladda taagan, ciidamada amniguna ay dhex ka noqdaan muranka siyaasadda. Warkan ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in dambaalka la gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya uu ka mid ahaa inuu taageero dadaallada uu ra'iisul wasaaraha wada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka, sidoo kalena uu ogolaado kulanka uu Maxamed Xuseen Rooble isugu yeeray madasha wada tashiga qaran. Kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee Afrika, Molly Fee, ayaa xalay taleefanka kula hadashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sida uu Twitterkiisa ku qoray afhayeenka xukuumadda. Khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka ayaa waxa uu muuqdaa mid hadda beesha caalamku ay faraha la soo gashay si xal looga gaaro murankan taagan. Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa u arka tallaabada ay Maraykanku qaaday mid loo baahnaa waqtigan.
Arrintaas aad bay muhiim u ahayd inay dhex galaan runtii Maraykanka. Awalba waa la filayey beesha caalamku, ama ha noqoto Maraykanka keliya ama ha noqoto dhammaan intooda kale oo xalana jooga, inay dhex galaan arrinta isku cakirnayd oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Marka aad bay muhiim u ahayd inay yidhaahdaan madaxweynuhu faraha ha ka laabto arrintan, hana taageero. Runtii aad bay ugu adkeeyeen oo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu taageeraa shirka uu qabanayo ra'iisul wasaaruhu. Marka ra'iisul wasaaraha hadda waxaa looga fadhiyaa inuu maamul goboleedyada isugu yeero, inuu guddoomiyo shirkii madasha, inuu hubiyo in doorashadu ay si xalaala kuna bilaabato kuna dhammaato.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in faragelin siyaasadeed ee ka timaada dibadda aan loo baahnayn xilligan, sidoo kalena mudnaanta la siiyo in Soomaalida ay xalkooda gaaraan, sida uu ku doodayo Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo barakatirsan jaamacad ku taala dalka Holland.
Aniga isma dhahayo runtii in hadalladan haddeertan Maraykanka kasoo yeeray wax weyn ay soo kordhinayaan, sababtoo ah saan ognahay dowladnimada Soomaaliya waqti ayay soo qaadatay, kumeelgaar ayay soo martay, kumeelgaarku waa ay kasoo baxday. Hadda hadda dib u fiirna 5 sano lasoo dhaafay beesha caalamka iyo dowladdan haddeertan joogto, runtii waxa waaye bannaanka ayay kala taagnaayeen, oo micnaheedu ay tahay waxyaabaha Soomaaliya quseeyo dhan dowladda ayaa faraha looga qaadayay. Tiirisid hadda resolutionadii ama qaraaradii ugu dambeeyey UN kasoo baxay 5 sano u dambeysay, mar walba waxa waaye reiteration lagu sameynaya in madax banaanida Soomaaliya dhanka siyaasadda iyo arrimaha Soomaalida udhexeysa in waxa waaye faraha looga qaaday, sababtoo asaan hadday u sheegay Soomaaliya kumeelgaarku waa ay kasoo baxday, dowlad rasmi ah ayaa jirto.
Soomaaliya waxa ugu weyn ee walaaca laga muujinayo ayaa ah in ciidamada qalabka sida ee dalka ay kala taageeraan garabyada siyaasadda ee isaga soo horjeeda. Jeneraal Odwa Yuusuf Raaga oo ah taliyaha ciidamada xoogga ayaa muuqaal laga soo duubay waxa uu ku sheegay inaan loo baahnayn in askarta dowladdu ay siyaasadda ku milmaan.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaban kariyo gruubo iyo kooxo gaara inay dabada ay la galaan. Aragtiyo gaara in ay raacaan waxba kuma qaban karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida. Waxay wax ku qaban karaan isku duubni, waxay wax ku qaban karaan isku xirnaan, waxay wax ku qaban karaan iska warhayn, waxay wax ku qaban karaan iswaraysi, iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqa ku ah oo ay shala u dhaarteen.
Khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha uu waqtigiisu dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya waxa uu u muuqdaa mid ku soo aadaya xilli waddanka uu ku jiro xaalad adag oo xasaasiya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Had iyo mahadsan yahay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow. Markana wadanka Canada, waalidiinta Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa si la mid ah bulshooyinka kale ee dalkaasiba waxa ay ka walaacsan yihiin sidii caruurtooda ay dugsiyada ugu diri lahaayeen bilowga sanadka soo aadan oo maalmo uun ay naga xigaan. iyada oo ay sii kordhayaan kiisaska COVID-19 maalmaha ay dalkaasi aad ugu sii kordhayaan waxa ka mid ah xilliyada feestada iyo fasaxyada gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan Canada ayaa hadda laga soo wariinaya kiisas cusub oo ka badan 10,000 maalin walba taasoo keentay in wax la iska weydiiyo ku noqoshada iskuulada sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Xuseen Nur Haaji
walaac ku noqoshada iskuuladu waa mid ay ka siman yihiin dhammaan waalidiinta dalkan oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan laakiin dhammaantood ma ahan kuwa u saabtoomaya waxbarashada qaabka online-ka ah ee guryaha ay ardaydu casharada ku qaadanayaan dowladda Ontario ee hoggaamiyo Doug Ford madaxa gobolka ayaa dhawaan ka arrinsan doona sida laga yeelayo ku noqoshada iskuulada balse lama oga waxa uu noqon doono go'aankooda ayaa Yusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay walaac ay qabaan waalidahan iyo in Soomaalida gobolku ay diyaar u yihiin in caruurtooda iskuulada ku laabtaan xilligan.
Waalidiin badan ayaa aad u walaacay maadaama kayskan uu sii kordhay maalin kasta haddana uu 10,000 gaaray. Waalid badanna waxay rabaan ilmaha inay iskoolka u diraan sababtoo ah ilmaha naskood, ilmaha yaryar ma tallaalo run ahaantii. Waxaan rajaynayaa governmentina inay soo saaraan go'aanno xoog leh. Isla markaana ay arkaan dhibaatada haysata waalidiinta ka walaacaya caruurtooda inay iskoolka ku noqdaan.
Madaxa gobolka Ontario wuxuu talaadadii tilmaamay in wasiiradiisa caafimaadka iyo waxbarashadu ay kala hadlayaan sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka ee gobolka Dr. Karen Moore in ardayda ay ku laabanayaan iskuulada iyo in kale. Dadka qaar ee ka faallooda arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaa qaba inaysan ahayn xilli lagu laabto dugsiyada. Ayna u badan tahay in mar kale loo laaban doono waxbarashada qaabka online-ka ah oo ardayda iyagoo jooga guryahoodu ay wadanayaan waxbarashadooda. Farxaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta caruurtooda qaabka online-ka ah muddo wax ku baranayay bilowgii sanadkan markii la xiray iskuulada COVID-19 dartiis. Wuxuu rumaysan yahay in waxbarashada online-ku ay ka tayo hoosayso tan ardaydu ay xaadirayaan fasallada.
Online-ku wuxuu leeyahay gaabis badan. Wuxuu leeyahay sida marka galaaska la dhiganayo uma effective uma aha ama uma wanaagsana oo waxaa jira xoogaa yar oo habacsanaana ee ku jirta online-ka wuxuu qaalinka markuu galaaska joogo ciyaalka wuxuu siiya casharro aanan ahayn curriculum-ka ama manhajka ka baxsan oo ah dhiirigelin maadeys tusaaleyn muuqaal wax ku tusid waxyaabo badan uu casharka u gudbinayo laakiin markii online la yiraahdo macallinka kaamaradu isku aadiyo waxa uu gudbi karo way kooban yihiin
tan iyo markii uu bilowday COVID-19 waxa kordhayay dareenka waalidiinta marka la gaaro xilliga lagu laaban lahaa iskuulada laakiin dawladdu waxay sheegtay xitaa hadii ay u aragto in ku laabashada iskuuladu ay tahay mid ugu wanaagsan inay hubin doonto badqabka ardayda iyo macallimiinta iyadoo la raacayo tallaabooyin dhowr ah oo lagu yareynayo faafista xanuunka Xuseen Nur Haaji VOA Toronto.
Sen degisiyala ka dooli magala socotaana walaanta Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinka gelmaneysa Washington. Wadanka Australia waxa uu caan ku yahay xoolaha nool sida ariga iyo geela oo duurjoog u badan. Soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa hilibka xoolahaasi oo qaab Islaami ah loo gowracay waxa ay u dhoofiyaan wadamada dibadda. Dalalka ugu badan ee hilibkaasi loo iibgeeyo waa kuwa aan muslim ahayn sida China iyo South Korea. Wariyaha VOA da Ibrahim Umar Baafo ayaa la kulmay Daa'uud Guuje oo ah madaxa shirkad gowracda xoolaha hilibkooda la dhoofiyo.
Waxaan u shaqeynaa qaab halal certification. Waxaan certification siinaa
shahaado
siinaa xoolaha lagu qoro wadanka Australia xalaalka oo loo diray wadamada muslimka. Marka shaqadayada ugu badan waxay tahay inaan warshadaha hilibka tagno oo dib ku sameyno dadkii hilibka qalayay oo nimankii qalayay hilibka aan geynay iyo halal supervisors kadibna audit ku sameyno marka kadib hilibka halkaa ka baxaya aan shahaado siino si uu xalaal u noqdo halkaa lagu dhoofin karo
halkee la geeyaa hilibka
hilibka sababo badan buu aadaa meesha hadii hadda la yiraahdo hilibka xalaalka Australia xagga u baxaa boqolkiiba konton jeer buu aadaa boqolkiiba konton hilibka xalaalka ugu badan wadamada islaamka miyuu aadaa wadamada islaamka qayb badan baa aadaa sida Saudiga Imaaraadka Qatar Bahrain Indonesia Malaysia Singapore wadamadaas oo dhan wuu tagaa لكن هلبك وغبرا وحلالك وحو آذا جاينا صوت كوري
محو مركة جاينا صوت كوري وآذا ما داما عن أهين وضم إسلام
أرنت أوافير إني مثلا هلبك رب رنبا وحو آذا مقالة بالبزان صوت كوريا وحاكويا لو ورشدو في هذا البروسيس السامية وسعودي إمارات يقدر لكن هلبك هلقا لقاقا على إستغو بيقر إستغو حضيطان ونسيحة بيقر بحق الله دراه
ها وحق ده كوة أو فرنجيسك
فرنجيسك ها مركا وسي هلبك وسي وحيان إستغو اللي حبيه لكري أما بيقر لقاقا يا من نوع كلا لقاقا مركا وحلوه كري ودام الإسلام مركا وحقو خصبين هلب حلال أي قاتها سي هلبك هلو حلال حانو بالدراه
مركا وحتى المالها حولها لغو قلا ضبعي لك هذه مركا صومالي مكجر عن بالكاسي
صومالي مكجر صومالي بأغو بضان عناك ورشدها أنا هايسان ضد حولها كلام صومالي بأغو بضان لن يرفع بضان صومالي أنا لشا قيسو وقار أي حولها قلام قار نصب فايس لهين وماشي جوغان لكن ما دام أي تهي ورشدوها أي مقالب تبحسين حوغان وتولوا يكيالان نين إسكتنا رأي نين خاص الحين إيه هذا نوع عصير فلينه معنا
هذه صورة أنا قصيت ما دام هذا ورشيد مجهنا صراحةك وكيف قاب كلا قال ضد أنا عميس من برلو وحيو مرك قاب كين مرك الله قال سؤال مرك اللي هذا حول على قلة وحيو يقال أن بسم الله الله أكبر يدير المرشيد خلاص ما صديق ما
حرام مرك القلة هذا كان هرت لروح على الباكون حوله qayb kamid waxa weeye waxaan ilaahdo animal rights ka wadanka awood badan ku leh marka neerka
xuquuqda
xayawaanka oo wadanka xoog ah aad tahay badan ku leh waxa marka jira neerku marka uu soo galo jeenka wax lagu qalayo niman veterinary ah oo wadanka ka socda dhakhaatiir xoolaha ama fiirisa caafimaadkiisa oo soo dhanay kool soo baaray kadib marka jeenki lagu qalayo soo galo waxa lagu sameeyaa xiliya istaani wala suufiya si xoolaha isagoo soo saaro midii dareemayn loo qalo istaaninkaasi marka waxay dhahaan waa reversible hadii 2 daqiiqo ay suugto neefku waa kacaya waa cararaya waxa lagu talagalay in shock qaado si loo qalo marka kadib baa neefkii oo soo saan oo yaala maadaama hilibkan xoolaha la qalay qaar ba 700 kiilo labada qaban karaan marka si isagoo neefkii u yaalo qalaya hilibka qalay oo ku dhufanaya marka kadibna neefku waa la qaadayaa
midii
marsiinaya kadibna halka ilaa inta laga gelinayo kartoomada jeenkaas ku socda haraga laga siibiyaa qayb qayb baa loo jaraya waxa loo kala saaraya isteegyo kala duwan
laakiin meesha ugu muhiimsan marka leefka la dareenayo neef markaas xayimaya marka soo jeeda
neefka marka la dareenayo waa nool yahay waxaana jira calaamado lagu fiirsho oo hadii istaankaas ama electricity-ga la taabtay uu jiro neefkan xalaal baa laga dhigaa marka calaamadaha ayaa laga fiishaa si neefku u dhaqaaqayo indhaha inuu firrid siinayo sidoo kale marka la gowraco neefka nool dhiig gashin buu sameynayaa isagoo duulayo soo baxaya haddii laakiin neefku dhintay dhiig kama soo baxayo marka nooc kaasoo kale waxaa lagu dhejiyaa inuu yahay neefan xalaal ahayn stiker ah dadka local ay ka gadaan oo aan muslimiinta ahayn marka
kaasi waxa uu ahaa Daud Guujo oo ah madaxa shirkad gowracda xoolaha hilibkooda laga dhoofiyo wadanka Australia wariyeena Ibrahim Baafo ayuu u warramayay halkaad kala socoteena waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa xarunta golaha baarlamaanka dawladda Kenya shalayto waxaa ka dhacay muran iyo buuq sababay gacan ka hadal dhexmaray xildhibaanada baarlamaanka Kenya qaarkood oo ku kala qaybsamay dood ku saabsanayd wax ka beddel lagu sameynayo sharciga wax ka beddelka xisbiyada siyaasadda waddankaasi Kenya wariyaha VOA da ah ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa arrintan ka wareystay Cabdirisaaq Maxamed Sokor oo ka mid ah garyaqaanada Soomaalida ee sida dhow ula socday sharcigan
waxa waayay sharci waddanka u yeelay oo la qoray sanadka 2011 oo la yiraahdo Political Parties Act waxay dawladda ay jecleysatay inay sharcigaas wax ka bedesho si ay u soo saarto wax la yiraahdo corporate members oo xisbiyada political party macnaheedu uu yahay xisbi oo political party xisbi kale ay dul saar ku noqonayaan taas marka dadka ay hadii la falfaaliyo la sii fiiriyo waxay noqonaysaa in qolada dawladda u jeeda wax ay soo saartay yiraahdo super alliance macnaheedu waxa waa xisbiye badan oo soo tagtay oo hal xisbi maartay hal madaxweyne wad تاسي وحي كسو هرجيدا مدحوين كحيان حزبي سواء هالحزبي وقرب حزبي حوق لينو نقضه ودي وحكا استبقاته كان وحي وجيدا political parties وحي لا أقلاضي وحي ليرادة corporate member وهران عن جري جري وانا شرعي آنان أهان
مركا يا اسكو هيا ماشي
وحا اسكو دقال ما يا نينك ليرادة رايلا أو دينغا أو مدحوينها ودن كواتا يدولة دواتا iyo ninka hadda madaxweyne ku xigeenka wadanka Ruto
marka aad fiirisid xilliga sharciigan baarlamaanka la geeyay ama la keenay oo in la soconay in xitaa gacan qaad uu ka dhacay shalay ma tahay xilli ku haboon
kuma haboono in maartay waxyaalaha soo waxyaalaha qaabka daran laakiin de wuxuu qalad ku noqon kara waqtiga la keenay maadaama waqtiga la keenay wuxuu yahay in xisbiga dhan la isku daro oo sil yani waa nidaam shortcut eh oo lagu raadinayo in madaxweyne ku xigeenka wadanka hadda saasto madaxweyne ku xigeenka uu Uhuru Kenyatta xisbigiisa iyo mowqifkiisa fikradiisa asaga wuxuu wataa partigiisa oo UDA in yani ninka masharaxa ee kursiga hoose ee municipality ee lagu magacaabo MCA ee council-ka iyo kursiga member of parliament ee senator kulli in ay ku soo istaagaan xisbigiisa laakiin se ninka asaga mucaaradka ku ee hadda la taagan waa de soo bixiyay laba hadda laba qolo la isdigaalsan moogtahay ninkaasi fikradu hadda uu fahmay marka maadaama nin de khibrad dheer u yahay oo soo istaagay ilaa 30 sano madaxweynimo u taagnay taqriban ilaa iyo de waagi 1997 ilaa kasii hore intaan garanayn aqliga anagu intaan ka yareen buu asaga ninka madaxweynimo u soo taagnay oo waliba saddexdi dambe had u dambeeyso lagu la dhahay asaga reey laakiin laga gidistay marka fikradu keenay waxay tahay nacam anigu madaxweynimo ii dooro xisbiga doonta ku jir ya taasi waxay tusinaysaa marka qadar oo anigi adiga halku si baan u wada taaganahay ee ka gobolka Soomaaliyeed maadaama aan ka taaganahay gobolka Soomaaliyeed haye labadiina wada madaxweynaan ii doorta laakiin mid si reer kale ha fikrad noocaas ah
waaye baarlamaanka way ku kala qaybsameen gacan qaad baa shalay ka dhacay aqalka baarlamaanka marka hadii xilibanadu ay diidaan inay mariyaan maxaa dhici kara
laakiin maadaama ay arkeen ninka macaar ahaan jir macaaradka ee dawladdan aan ku jirin ee la yiraahdo Raila Odinga oo haddana la saaxiibay dawladda la sameeyay heshiis la sameeyay dawladda ee wadanka boosturay madaxweynaha ku xigeenka ee madaxweynaha ay wada wada socdeen yaa wuxuu arkay inay asaga dan ugu jirta in sharciigan wax laga bedelo asagoo marka iyada de dawladda ay maartaa ay taageer ay siinayso because sharciiga markii la bedelayo ama qof sharciyan ba sponsor u ah oo lacagtii qarashkii uu ciisa bixiyaa ama dawladdu ba bixisaa in this case waxa ka shaqeynaya sharciiga ninka la yiraahdo Amos Kiminya the majority leader ee dawladda uu ah baarlamaanka
sidee lagu kala bedeliyo marka shalay
waxa lagu kala bedeliyay inta hadda xisaabta aan hayn 123 oo xagga dawladda ay qaatay iyo 118 ee qolada maartay koori ma sanad ee maartay ay maartay ay heshay
marka dhinacan Ruto laga bedeliyay
aha macaar lama dhigi karo Ruto waa dawladda ay ku mid yahay waa dawladdi waa waxa hadda waa hal dawlad laakiin se waa la isgabsan yahay xaq siyaasadeed isugu gabsan yahay qoladan oo qolada dawladda soo dhistay iyo markii hore dawladda ahayd laakiin hadda uu aragtay inay dan ugu jirin dawladda oo gooni u baxay xisbi gooni soo sameystay marka qoladaas hadda kulli waa macaar la dhigi kara waa qolada hadda maartay laga garay shan cod oo aad maartay u liidat
marka tilaabada kale ee xigta ama ay qaali karaan dhinacan kale ee laga bediyay ee madaxweynaha ku xigeenka maxay tahay
kulli hadda way ka hoostay uma maleynaa in hadda waqti kale ay ka gaarayaan laakiin hadday u yeelan karaan ilaa ay maartay musharaxiin fara badan oo sharci cusub intay soo saaraan horta arinta ay kaga hor imaan karaan waa waxay sameyn karaan hadda u furan wallahi hadii ay kana amendment kale ay leeyimaadaan saytan kaga saaraan ay u helaan codkaas waa macquul gal laakiin hadda say u eegtahay hadii wadde hadda laga yareeyay in mudan ay soo jiidanayeen waxaan muddaa in maartay hadda ay ka hoos martay inay ka hoos martay muddaa laakiin hadii ayaka ay soo jiidan karaan macal dawladda MP-yadeedi oo sharciga haddana ay environment bill kale intay leeyimaadaan way socon kartaa hadii jeer wixii waa wax la bedeli karo
marka maxaa xigi kara hadda maadaama baarlamaankii maxaa xigi doona
hooshan hadda waa u martay dawladdi siday doonayeen waa ugu martay waxyaalaha dadka anaka naftinka anaga ee sharciyaqaanka qolo kastaan u sheegayna waa hadii hooshan sida ay ku socoto ruuto in la reebo halis ah maadaama hadii asaga nidaamkiisu yahay xisbigeega qofka ka socda ba maarta iyo codayna duuda qoladaana ay dhaan haye cid kastaana kan oo codaynaysa adigu sodon xisbi hay 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 codayso ninkasta waa de qofkiisi haajiye ilaa iyo codki markaas de hoosasa maarta dadkii dhan ufudaanaysa waxyaalaha political party-yada ay ku kala jawaan wadankan waa nomination stage intaan la gaarin doorashada weyn waayo waxa laga yaabaa sida hadda Nairobi camal in hal kursi ay ku doodeen shan qof oo ka socota UDA shan qof hal qof baa qaadanaya tanazul ma dhacayo tanazul hadduu dhicin laba qof oo kuuro culus maasana cod culus lahay baa waxay sameynayaan waxay u kacayeen xisbiga kala di oo xisbiga yarjaroodka oo laakiin madaxweynihiisa uu yahay ka soo qaad Raila Odinga soo taas waxay tusaysaa marka asaga ku waxbaynaya ha
kaasi waxa uu ahaa aan iraahdee waxa uu ahaa Cabdirisaaq Maxamed Sokor oo kamid ah garyaqaanada Soomaalida waxa uu u waramayay wariyeena Khadar Maxamuud Xareed dhegeystayaal maqalkaasi waa codka halaasiga ee Ustaad Axmed Naaji Sacad ee heesta wala aamina qofku aaminay dhegeyna aamin taasi ma tusin saad iyo hastaasi ayaanu dhegihiina kadasii tegaynaa dhegeystayaal waxaanay gabagabo u ahayd idaacaddii arunnimo ee saaka iyo caalamka oo aan idin la socodsiinaya anigu ah Jacfar Kuukay tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.